habeen wanaagsan dhageystayaal dhammaantiinba ku soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee laanta afka soomaaliga ee v o e da idinkaga imaaneysa washington waa habeenimo jimco ah oo bisha maarso ee tahay 11 sanadka 2022 waxaad naga dhageysanaysaan mawjadaha 16.19 mitir baan iyo boggeena internetka v o a somali.com caawa iyo dunida v o a da waxaad nila socodsiin doonta anigoo ah sahra cabdi axmed qodobada aad ku dhageysan doontaan idaacaddeenna caawa iyo dunida waxaa ka mid ah barnaamijka faaqidada toddobaadka oon toddobaadkan ku eegayna caqabadaha weli haysta dhammaystirka doorashada soomaaliya oo muddadii ugu dambeysay ee lagu kordhiyay ee 4 cisho oo keli ah ka harsan tahay
hadda waxaa soo baxay kuraasta guud ahaan 2022 waxaa harsan 54 kursi
laakiin un 4 maalmood anigu waxaan dhihi karaa horeyna wax waa loogu soo daray haddana haddii la doono waa lagu dari karaa laakiin inay shaqadii socoto oo loo helan yahay oo wixii caqabada oo jira laysku dayay in la xaliyo ayaa ila muhiimsan
fursad kale maba haysano doorashadan in la dhammaystiro halka qaab oo waddankan loogu badbaadin karo inay dhibaato dhacdo dowladnimadii la kakadayana ay meesha uga baxdo waa in doorashadan horey loogu wado
waxaad sidoo kale maqli doontaan warbixin ku saabsan doorashada golayaasha deegaanka ah ee maanta Jabuuti looga dareeray
sakaba horta kallihiiba way kusoo horreeyeen dadku inkasta yar kala googo'een haddana dibba usoo biireen iminkan weli way socotaa dee fodka weli ma dhimaan dadkuna socodkuna si ficanna u socotaa adeegta autoritiga ku xirantahay compitentka inay iyo kusoo gabagabeeyaan ama saacaddii ku dhammeeyaan
qodobadaasi iyo warar kale oo dunida iyo soomaaliyaba ku saabsan waad maqli doontaan balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida oon idiin akhriya anigoo ah sahra cabdi axmed midowga yurub ayaa jimcihii sheegay in wadahadaladii ay garwadeenka ka ahaayeen ay dib u soo nooleynta heshiiska nukliyeerka iiraan ee sanadkii 2015 ay tahay in la hakiyo maalmo kadib markii ay soo baxday dalab cusub oo ka yimid ruushka kaasi oo sii adkeeyay wadaxaajoodyada in ay sii socdaan hakinta wadahadaladii viena ayaa loo baahan yahay sababa la xiriira kulanka oo laisugu imaan karin haatan madaxda siyaasadda ee arrimaha dibadda ee midooda yurub ninka la yiraahdo Joseph Borrell ayaa waxa uu bartiisa tuurarka kusoo qoray isagoo intaasi ku daray qoraalkan inaanan la ogeyn waqtiga kama dambeysa ee dhinacyadu isu imaan karaan wadahadalada hadda socda ayaa bilowday dabayaaqadii bishii November ee waxa uuna u dhexeeyey dalalka Britain, Shiinaha, Faransiiska, Jarmalka, Iran iyo Ruushka iyadoo Mareykankuna ay si dadban uga qayb galeen ujeedadu waxay ahayd in dib loo soo nooleeyo qorshihii wadajirka ee waxqabadka 2015 kaasi oo soo bilowday isla markaasina uu ka biyadiiday madaxweynihii hore ee dalka Mareykanka Donald Trump xilligii markuu ahaa 2018 todobaadkii hore Ruushka ayaa waxay sheegeen inay dalbanayaan in dhammaadka cunaqabateynta reer galbeedka ay kusoo rogeen dhaqaalahooda ay duulaanka ku qaadeen Ukraine awgeed inay taasi saameyn doonto ka qaybgalkooda barnaamijkaasi ra-iisul wasaaraha dalka Shiinaha Li Qingyu ayaa waxa uu jimcaha maanta taah ugu yeeray xaaladda Ukraine mid aad u adag waxa kaleeto uu sheegay in door firfircoon ay ka ciyaari doonaan inay dhinacyada Shiinahaasi uu soo horkeeno dagaalada uu u dhaxeeyay ee Ruushka iyo Ukraine Shiinaha ayaa durbaba waxa ay barbar la noqdeen Ruushka qalalaasaha uu halkaas ka wado waxayna diideen in Ruushka uu faragelin duulaan ah ku sameeyay Ukraine dawladda Mareykanka ayaa ku eedeysay Beljin in ay ka caawisay Ruushka faafinta wararka been abuurka iyo sidoo kale dacaayadaha Moscow Shiinaha ayaa sheegay inay dhexdhexaad ka yihiin wadahadalka dhexmari doona labada dhinac inkastoo loo arko inay yihiin dhinac la saftay dhinacyada dagaalamaya midkood waxaan la safanaynaa oo aan dhiiri gelinaynaa dadaalada aan ku bixinayno in xal waara loo helo xiisadda labada dhinac sidaasi waxaa yiri ra-iisul wasaare Lee oo ku hadlayay markaasi shir jaraa'id oo wariyaasha ugu qabta Shiinaha ka hadlayay hoosha ugu weyn ee hadda ayaa ah in la sii hakiyo xiisadda isla markaasina aysan sii xumaanin oo ay safaraha ka sii bixin ayuu intaasi ku daray suxufi u dhashay dalka Ukraine laguna magacaabo Marian Kushner ayaa waxaa soo gaaray Mir Dorson kadib markii asagoo ku guda jiray howlaha tabinta wararka la xiriira dalkaasi Ukraine gantaal Ruushka ay soo rideen ciidamadooda uu ku dhacay meel ka baxsan Kiev saacadii hore ee 12ka bishan maanta marse Marso Kushner oo isagu ku dhex jiray ciidamada Ukraine ayaa sheegay in weerarku abaar 3 subaxnimo ka dhacay magaalada Brinskiv oo qiyaastii 35 km xagga barka xigta caasimadda. Khasaaraha kale oo la sheegay in weerarkaasi uu geystay ayaa jira balse ma jirto tan iyo haatan cid wax ku noqotay oo la sheegay. Shaqaalaha gurmadka degdega ah ee deegaanka iyo dhaqaatiirta militariga ayaa gargaar ka bixinaya goobahaasi. Kushner waxa uu ku warami jiray isla markaasina uu ka soo hadli jiray dagaalka Ruushka tan iyo markii Moscow ee iyadu Ukraine la wareegtay 2 isbuuc waqti haatan ku sugan meelo kamid ah dalkaas oo dagaal ay ugu sii siqayaan caasimadda. Dagaalka ka socda deegaanada Kiev ku dhudhow ayaa maalmihii la soo dhaafay aad u soo xoogaysanay iyadoo ciidamada Ruushka ay doonayaan inay ku hareereeyaan magaalada guud ahaan ciidamadooda. Hase yeeshee waxaa jira iska caabin badan oo kala kulmayaan ciidamada Ukraine. Aan ku bilowno ee dadweynaha Djibouti ayaa maanta u dareere cod bixinta lagu dooranayo xubnaha golayaasha deegaanka degmooyinka iyo sidoo kale gobolada iyadoo dadweyne tiro badan ay ka qayb qaadanayaan doorashadan. Mudanayaasha ayaa la soo dooran doonaa waxaana sidoo kale talada heen doonan degmooyinka iyo gobolada Djibouti 5 sano ee soo socota. Wariyaha VOA-da ee halkaasii Ramadaan Muuse ayaa warbixintan goor dhow nooga soo diray Djibouti.
Doorashadan waxaa ka qayb galaya 3 dhinac ee kala isbahaysiga aqlabiyadda madaxtooyada ee UNP ama UNP iyo 2 urur ee kala wadani iyo qaybta horumarka iyo cadaaladda. Inkastoo uu jiro taxadirka caabuqa COVID-19, haddana dadweyne tiro badan ayaa u dareere maanta goobaha codbixinta iyadoo guud ahaan doorashadu ay u dhacday si wanaagsan oo nabadgelya. Cabdiraxmaan Cumar Shirwac oo mas-uul ka ah 6 xafiis codbixin ayaa iga waramay jawiga codbixinta.
Saakab horta kalihiiba way ku soo horreen dadku, inkastoo ay yar kala googeen haddana dib u soo biireen. Imikan weli way socotaa, dee fodku weli ma dhammaan, dadkuna socodkuna si fiicanna u socotaa.
Ilaa hadhow baa la soo gebagabayn doonaa,
waa laga yaabaa insha allah. Aduun meel fiican bay imika socotaa, adeetole autorite ku xantay competent inay iyo ku soo gebagabayaan ama saacadii ku dhammayaan. Anagu se problema ma waxaan ku qorannaa ilaa 6 dhexdeena joogno, hadday biiriyaan waan sugeynaa. Laakiin si fiican bay isaga socotaa, wax problem ma jiro, wax dhibaato ma jirto.
Cabdiraxmaan, waxaad naga warantaa xagga qalabka irniga hadday noqoto saxaaradan lagu riday codbixinta waraaqi kulli minni dhammaystiray.
Wallahi waxa horta wax haddii dowladdu awligeed bay taqaanin wax dhibaato ma leh. Dhibaato ma leh oo experience kayga weyn ma garan.
Covid sadoo bal naga waran gelintiisa waayo waxaan arkaynaa dadkii oo sitaa maskigii kulli.
Waxa horta iyo kulli qolada biroogu exigenayaan inigu aniga umbad qaybta meel lakiinse qolada biroogu exigenayaan maskigii kusku sitaan waa dad marti wada arki doontaa. Waxaa dhibaato xaggaasina ma jirto. Tani preparationna deja diyaaristu lagu waa mar horeba oo malaha 24 baa laabto sitaa 4 saacadood bay sitaa laabto. Waxa ka maqan anaa bixinayo marka president gacanta ka riday wax maqan oo ay sheegteen ma jirto. Aniguna waan la eegay, aniguna markii la yikan waan ka tiriyey, iyakana gacanta nuga tiriyey waa nuga tiriyey. Deja wax la sheegan karo ma jirto, wax kasoo dhanyihin alxamdulilah.
Qaar ka mid a dadweynaha Djibouti ayaa markay soo codeeyeen iga waramay iyaguna jawiga codbixinta.
Aniga magacayga waxaa la yidhahdaa Free Idris Guuleed baa la yidhahdaa. Wakaada codbixintuna iska fiican tahay, si fiicanna way u socotaa. Dhawaakaade wax problem oo jira ma jiro, waa footeynay si fiican bay dadkuna wada footeynaya.
Waxaa la yidhahdaa Cabdiraxmaan Maxamuud Aadan. Way Cabdiraxmaan, waxaan ku arkayaa xafiiska codbixintaad ka soo baxday, waad soo codeysay bal ka waran?
Wallaahi daa si fiican bay u dhacaysa, qofaygana waa dhiibtay. Waajib wadarinimo weyaan oo ku saabsanayd aniga weyaan, waana dhiibtay alxamdulillah.
Marka hore ninkii ololuhu socdayan qaabkii dooda la isku weydaarsanayay iyo sida xarakaad waa
wallahi aad iyo aad u fiicnaa dad oo kulliba dimid kasta raydisi iyo arrimihiisu ka hadlayay si fiican bay u dhacday. Baar si fiican uga socda.
Asalaamu calaykum, ani waxaa la yidhahdaa Maxamed Xasan Cismaan. Korkii hore waxaan ka mid ahaa delegeega UNP, iminkana anigoo voteynaya waxaan doo waa waxaan waa durwaaga lagu leeyahay sitwaanaga
waajib wadaninimo
waa ka waajib wadaninimo wala
soo gudid
oo soo gudid si qurux badan
arfaad idris ahmed walaal way arfaad xafiis ka cod bixinta ka soo baxday bal ka waran
waa wala soo codaydi si fiican u socodayna marka waxa weyn waa wadanimo waa inaad muujisi inaad wadan tahay markaas waa la codayaa waa waxa weyn waa khair si fiican u dhacday
bal ka waran sidii ilbaxnimada lahayd ee la isku weydaarsanay doodaha markii ololihii doorashadu socday
ee horta dimuqraasiyada jilto wana arkayney oo si fiican loo kala baxayo marka hadee insha Allah kii ku soo baxmaan aanu ku hadhow tala arkana insha Allah laakiin aanu ku soo noqono codayn
Ramadan Muuse VOA Djibouti
waa hagaag halkaas wali aad naga dhageysanaysana waa Washington madaxda igraalada dhageysan madaxweynaha dalka Senegal ahna gudoomiyaha midowga Afrika Macky Sall ayaa kala hadlay madaxda madaxweynaha dalkaasi Ruushka Vladimir Putin xabad joojin rasmi ah oo la xiriirta dagaalka Ukraine wada hadalkaasi dhexmaray labada hoggaamiye ayaa ku soo aaday toddobaad kadib markay dalka Senegal uu ka aamusay cod bixintii golaha guud ee qaramada midoobay oo lagu cambaareeyay duulaanka Ruushka ee Ukraine wariyaha VOA da Imika Hammershek ayaa warkan soo diray kana soo diray Dakar
codsiga madaxweyne Macky Sall oo ah gudoomiyaha midowga Afrika ayaa ah mid ka soo horjeeda tallaabooyinka uu qaaday dalkiisu toddobaad ka hor kadib markii dalkiisu ka mid noqday 16 wadan oo Afrikaan ah oo ka aamusay codbixintii golaha guud ee qaramada midoobay ee lagu cambaareeyay duulaanka Ruushka ee Ukraine. Dalka Senegal oo ka mid ah dalalka calanka u sida dimuqraadiyadda gobolka galbeedka Afrika ayaa tallaabada ay qaaday wuxuu lama filaan ku noqday dhinacyo badan. Joseph Siegle waa agaasimaha xarunta cilmi baarista ee Africa Center for Strategic Studies wuxuu sheegay in tallaabada ay qaaday dowladda Senegal iyo codbixintii golaha guud ay ka tarjumaysay in dalal badan oo Afrika ku yaala ay qaateen inay mowqif dhexdhexaadnimo ah ay qaataan hase ahaatee aanay ka dhignayn tallaabo lagu taageerayo dalka Ruushka. Mowqifyada dhexdhexaadnimada ahi waa kuwa ay wadamada qaarkood ay taagnaayeen sannadihii u dambeeyeyba iyaga oo doonaya inaanay ku dhex milmin loolanka quwadaha waaweyn ee caalamka, ayuu yidhi. Joseph ayaa intaas ku sii daray: talaabadan kama digna inay taageersan yihiin Ruushka, laakiin codayntaasi waxay ahayd miday ku ilaashanayeen dhexdhexaadnimadooda. Ruushku wuxuu xidhiidh ganacsi oo heer sare ah la leeyahay qaaradda Afrika. Tusaale ahaan, dalka Senegal ayaa sannadkii hore wuxuu heshiis dhaqaale oo ku kacay ilaa 300 oo milyan oo dollar la galay shirkad shidaalka soo saarta oo laga leeyahay dalka Ruushka oo lagu magacaabo Luke Oil. Shirkaddan ayaa sidoo kale hawlo shaqo ka wada dalalka Cameroon, Masar, Ghana iyo Nigeria. Shirkadaha macdanta ee Ruushka ayaa sidoo kale ka hawlgala dalal badan oo ku yaala qaaradda Afrika, kuwaas oo ka shaqeeya soo saarista diamanta Angola, macdanta aluminiumka ee laga qodo Guinea, iyo soo saarista uraniumta dalka Namibia. Arrimaha kale ee xusida mudan ayaa ah in dalka Ruushku uu ka mid yahay dalalka ugu horeeya ee hubka ka iibiya wadamada Afrika. Tan iyo sannadkii 2015, waxa dalka Ruushku uu heshiisyo military la galay in ka badan 20 dal oo ku yaala qaaradda Afrika. Waxaa intaasi dheer in shirkadaha gaarka ah ee ka shaqeeya arrimaha ciidamada ee xiriirka sokeel la leh aqalka looga taliyo dalka Ruushka in ay ku sii xoogaysanayaan dalalka Afrika sida Mali iyo Jamhuuriyadda Afrikada Dhexe. Inkasta oo dalal badani ay u arkaan maslaxadahooda in ay ka taxadiraan inay isku dhacaan dalka Ruushka, haddana hoggaamiyaasha Afrika ayaa haatan bilaabay in ay dareemaan saameynta dagaalka. Cabdiraxmaan Tiyam oo ah madaxa kulliyadda cilmiga siyaasadda ee jaamacadda Dakar, in dalka Ruushku uu yahay dal alaabooyin badan u soo dhoofiya qaaradda Afrika sida gaasta, sarreenka iyo wixii la mid ah, taasina waxay haatan keentay in ay saameyn ku yeelato ganacsigii iyo dhaqaalihiiba. Ruushku wuxuu sidoo kale u baahan yahay wadamada Afrika. War saxaafadeedka uu Ruushku ka soo saaray wadahadalka labada madaxweyne ayaa duulaanka Ruushka ee Ukraine lagu macneeyay hawlgal military oo gaar ah oo lagu ilaalinayo Donbas. War saxaafadeedka laguma xusinin codsiga madaxweyne Sall ee ku aadan xabad joojinta taas beddelkeeda waxa lagu sheegay in ruushka laga codsaday in uu si amaan ah u daad gureeyo muwaadiniinta dalalka kale u dhashay ee ku sugan Ukraine. Waxana war saxaafadeedkaas lagu xusay in labada hoggaamiye ay isla meel dhigeen in la sii xoojiyo xiriirka ruushka iyo Afrika.
Warbixintii wariyaha V O E-da Anika Hamish Firk oo isagu uu soo jeedinayay wariyaha V O E-da Ismaaciil Xuseen Farjar ayay taasi ahayd. Dhinaca kalena madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ayaa ku baaqay calooshood u shaqeystayaal u dagaalama Ukraine. Putin oo ka hadlayay shirka golaha ammaanka ee Ruushka ayaa sheegay in dadka doonaya in ay ka barbar dagaalamaan ciidamada Ruushka u taageero ee doonaya inay ka dagaalamaan kana qayb qaataan dagaalkaasi ka socda Ukraine loo fududeynayo in ay soo gaaraan aagga hore ee dagaalka. Wasiirka difaaca ee Ruushka Sergey Shoigu ayaa xaqiijiyay in ay jiraan 1600 oo calooshad u shaqeystayaal ah oo ku sugan bariga dhexe oo diyaar u ah inay ka qayb qaataan dagaalka ciidamada Ruushka lagu taageeray. Warbixin amurtaasi ku saabsan waxaa magaalada London nooga soo diray wariyaha V O E-da qaarada Yurub Cabdi Xaafid Cawil Ismaaciil.
Saraakiisha Mareykanka ayaa sheegay in calooshooda oo shaqeystayaasha uu madaxweyne Putin u gacanhaadinaya ay ku jiraan dad Suuriyaan ah oo khibrad u leh ka dagaalanka magaalooyinka gudahooda. Moscow waxa ay saaxiibo dhowla tahay Suuriya, madaxweyne Putinna waxa uu iska rabtaagay madaxweynaha Suuriya xilligii dagaalkii sokeeyay ee dalkaasi, iyadoo khubarada ka faallooda arrimaha bariga dhexe ay sheegeen in aanu maantaba Bashar al-Assad halkan soo gaari lahayn haddii aanu Ruushku dagaalkaasi qayb ka ahayn. Madaxweyne Putin ayaa wasiirkiisa difaaca u sheegay haddii ay jiraan dad iyagu doonaya inay ka dagaalamaan deegaanada Donbas oo aan doonin in lacag la siiyo, loo fududeeyo waxyaabaha ugu baahan yihiin inay ku soo gaaraan aagga hore ee dagaalka. Laakiin dadka ka faallooda arrimaha dagaalka socda ayaa sheegay inay dadkaasi yihiin calooshooda shaqeystayaal. Wasiirka difaaca Ruushka ayaa kulanka ka soo jeediyay in gantaalada lagu gubo dubaabadaha ee dowladaha reer galbeedka ugu deeqeen Ukraine ee laga qabsaday lagu wareejiyay jabhadaha ka dagaalamaya deegaanada ka go'ay Ukraine. Ra'yigana waxaa soo dhaweeyay madaxweyne Putin. Waxaa kale oo wasiirka difaaca Ruushku sheegay inay jiraan 16,000 oo qof oo ku sugan bariga dhexe diyaarna u ah inay ka soo qayb galaan dagaalka. Waa maxay hadaba sababta uu Ruushku ugu gacanhaadinayo calooshooda shaqeystayaashaas dagaalka ka qayb gala isagoo ka mid ah wadamada ugu quwadda weyn dhinaca milatariga? Su'aashaasi ayaan weydiiyey Maxamed Haaruun Biixi oo barta cilaaqaadka caalamiga ah deganna dalkan Britain.
Dagaalka Ukraine si la yaab leh u socda, arrimo badan oo lama filaanina waa ka soo baxeen. Lama filayn in Ruushka ay laba weegii ka badan ku qaadanayso Ukraine inuu magaalada caasimadda qabto. Taasina waxay keentay isbeddel badan oo ku saabsan dagaal kasta loo maamulayo. Baaq madaxweyne Putin ee ugu baaqay dadka caalamka wixii isaga taageersan inay dagaalka kala soo qayb galaan oo ay si iska wax u qabsaa uga qayb galaan waa arrin tafsiiro badan laga bixiyey. Waxay se u badan tahay oo ugu muhiimsan ay tahay dagaalka oo aan dadka Ruushka si fiican looga gadin intii aan la bilaabin oo mudaharaadka ka socdaan, iyo labada wiil ee dagaalku socday oo dhimashada iyo dhaawaca soo gaaray askarta uu aad u sareeyo, familiyadana aad iyo aad loogu wargelinayo markay wiilashu soo dhintaan. Marka taasi waxay sii xoojinaysaa kasoo horjeedkii dadku ay dagaalka kasoo horjeedeen. Waxaan u badan tahay inuu isleeyahay Putin khafiifi casualtieska ama dadka wax ku noqonaya askarta ah numberkooda hoos u dhig oo halkaas ku buuxi dad calooshooda shaqeystayaala oo meelo badan oo dunida ka yimaada, isku day nooca ku saabsan oo siyaasadeed iyo dadka Ruushka inaanay dagaalka aada uga sii horjeetan in looga jeedabay ayay u badan tahay marka loo fiiriyo sida wax u socdaan.
Kulankan oo madaxweyne Putin la yeeshay golaha ammaanka Ruushka oo si toos ah looga baahiyey muqbaahiyaha qaranka Ruushka ayaa imanaya iyadoo ciidamada Ruushku ay bilaabeen duqeynta goobo cusub dalka Ukraine. Ciidamada Ruushka ayaa duqeeyay goob madaar ah iyo warshad lagu sameeyo matoorada diyaaradaha deegaanka Lodzka oo ku laala waqooyiga galbeed ee Ukraine iyo madaar kale oo ku yaala koonfurta galbeed ee waddankaasi, sida ay sheegeen milatariga Ruushku. Sida lagu daabacay jariirada Wall Street Journal, warbixin ay ka heshay saraakiisha ciidanka Mareykanka ayay ku sheegeen inuu Ruushku maalmahanba ka qoranayo calooshooda oo shaqeystayaal dalka Suuriya si ay ugu qabsadaan magaalada Kiev ee caasimadda dalka Ukraine, khibradda ay u leeyihiin ku dagaalanka magaalooyinka dhexdooda awgeed. Shirkadaha ammaanka ee gaarka loo leeyahay ee Mareykanka ayaa iyaguna raadinaya dad askar soo ahaan jiray oo dadka kasoo daadgureeya Ukraine. dhinaca kale waxa gaaraya dalka Ukraine askar hore uga tirsan jirtay ciidamada Britain iyo qaar wali kamid ah si ay u taageeraan dawladda Ukraine. Waxaa sii kordhaya dadka reer Ukraine duulaanka Ruushka ka qaxaya iyadoo tirada dadka iminka dalka ka qaxaya ay gaarayso 2 milyan iyo 500 kun oo qof. Abdi Xaafid Cawir Ismaaciil, VOA in London.
Haatanna waxa aad ku soo dhawaataan barnaamijkii faaqidada toddobaadka. Waxaan ku faaqideynaa toddobaadkan doorashada Soomaaliya oo dib u dhacday muddadii 5 maalmood ahayd ee loo qabtay in lagu soo gabagabeeyo. Waxa uu ka dhiman haatan inta la ogeeyay 4 cisho oo kaliya. Wariyaha VOA da Cabdul Qadir Maxamed Cabdulle okay ayaa magaalada Muqdisho ka soo diray barnaamijkaasi faaqidada.
Kulanti waxaan meel ka soo joogtaan kuna soo dhawaada barnaamijka faaqidada toddobaadkood ka dhageysataan idaacadda VOA Lantay dadka Soomaaliga. Toddobaadkan barnaamijka waxaan ku eegi doonaa 4 maalmood ayaa ka harsan jadwalkii ugu dambeeyay laga soo saaray doorashada Soomaaliya. Walina kuraasta qaarkood lama shaacin jadwalkooda doorashada, halka qaarna wali way ku dhiman tahay. Caqabadaha waaweyn ee doorashada wali ka hor gudba waxaa ka mid ah arrinta gobolka Gedo gaar ahaan deegaan doorashada labaad ee Jubaland. Barnaamijka waxaa nagala qayb galaya gudoomiyaha guddiga doorashada heer federaal Mudane Muuse Geela Yuusuf oo barnaamijka marti ku ah. Sidoo kale waxaa nagala qayb gali doona Senator Xuseen Sheikh Axmed oo arinta si dhow ula socda isla markaana arrimaha doorashada muddooyinkii dambeeyay dadka aadka ugu dhow kamid ahaa, iyo Dr. Axmed Cali Khayre oo kamid ah bulshada rayidka arrimahana maalmihii lasoo dhaafay falanqeynaya. Dhammaantiin aad baad u mahadsantihiin kusoo dhawaada dooda jimcaha barnaamijka faaqidada toddobaadka.
oo hadda adeelaha adeesha caalamku ama dunida dhan ee aad goola yaabay ee doorasho soconaysa ee tan iyo state bureau madaxa la gashay arrin cajiib ah ayaa noqotay, laakiin alxamdulillah hadda kulli sala socotaan waa gabagabo
waan garsay gudoomiyow. Dadku wax badan bay intaa ka ogyihiin, laakiin hadda xaqiiq wax marayaan 4 maalmood baa hartay heshiiskii ugu dambeeyay madaxu marka xaqiiqda xumarayaan.
Hadda waxay marayaan in doorashadii ay dhamaatay sida Banaadir iyo Soomaaliland iyo goobta labaad oo Koonfur Galbeed oo Jubaland, waxaan leeyahay in Baraawe. Hadda waxaa soo baxay kuraasta guud ahaan 2022, waxaa harsan 54 kursi. Inta badan goobaha guud ahaan shaqooyinku way ka socdaan ama goobta labaad ha noqoto amba goobta koowaad ha noqoto, marka laga reebo Derbacaarey oo iyadana hadalkeedii iyo sidii loo tegi lahaa ay socoto oo guddi ra-iisul wasaaruhu guddi magacaabay. Inta kaleeto guud ahaan way ka socotaa.
Waa maasantahay Senator Xuseen, markaad fiiriso 4 shaharsan sanad 8 bil bay soo socotay, ma kula taana ku soo idlaan karto dhowr iyo 50 ka xalimaan arsan?
Waa maasantahay Qadir, dhageystayaasha VOA da iyo sidoo kale gudoomiyaha iyo xubinta kale ee nagula jirta waan salaamayaa. Dabcan 4 maalmood ee hadda hartay ee shaqaa socoto sida uu gudoomiyahu sheegay, aniga waxaan isleeyahay 4 maalmood hadda muhiim ma aha inay shaqadiisa dadaa ku socoto ayaa muhiim ah. Wixii caqabada jirana hadda xalkeeda uu ra-iisul wasaaraha uu aad ugu hoolan yahay
na si guud ba hadbaasha waxa ka noqotay maqaan mid daal leh magacyadii markii hore loo bixiyay iyo noocii wax ka bedelan ku socoto laakiin fagaadum waxay tahay in dadka Soomaaliyeed ee soo dhalima maqaan cusub leh maadaan laakiin on afarta maalmood aniga waxaan bixi karaa horeyna wax waa lagu soo daray haddana hadii la doono waa lagu dari karaa laakiin inay shaqadii socoto oo loo helin yahay oo wixii caqabado oo jira la isku dayay in la xaliyo ayaa ila muhiimsan marka ma muuqato dabcan in afarta maalmood lagu dhameyn karo laakiin in ay hawshii socoto muhiima
ama khayre malaayiin shacabaha wan dhaystoorta hal maalin doorasho ku qabta laakiin saanu 8 bilood ah 300 dhowr kursi la doornaa Soomaaliya ma kula tahay hadda inuu qabsoomi karaan isla su'aashaas
waa maadsan tahay khiyaasta dowladda ay wali jirtana waa salaamayaa ee horta waqtiga oo hadda ay 5 maalmood oo 4 maalmood ka dhiman tahay maana awal waxaa qabtay madashii oo qaran oo maamul goboleedyada iyo gobolka Banaadir iyo Raysaaraha ka kooban maana waqtiga way ku dari karaan ma u maleynayo hadda marka inay ama 5 maalmood ama 4 maalmood lagu diray dib keenayso laakiin arrinta weyn oo meesha taagan waxay tahay in Soomaaliya 4 sano ba inta doorasho la qabtay in qaab nabdoon awood ugu kala wareego wadankan wuxuu hore ugu socday waayay Soomaaliya waa dal ka soo kabtanaya colaad iyo dagaal sokeeyo daba dheeraaday doorashadii markii la qabay waayay oo heshiis la gaari waayay oo isku day waqti ku darsasho timid ayaa qalqal yimid maana saa ognahay magaalada dhufeysa ciidamadii kaga qoteen maana dhibaato wadanka dowladnimada inay burburtaa lagu sigtay maana markaa heshiis siyaasadeed oo la gaaray waayay waxaan oo maamul goboleedii gaareen ana xayndaabkii qaanuunka waa si fiican looguma jiro laakiin muhiimaddu waxay tahay oo hadda xataa doorashada sida u socoto ana waxaan moodaa xuquuqda aasaasiga ahayd oo dadkii muwaadiniinta lagu xadgudbaayo oo qof la leeyahay adiga doorashada kama qayb geli kartid maana qaab wax loo doo iyadoo saas oo dhan la og yahay masalan hadda fursad kale maba haysana doorashadan in la dhamaystiro halka qaab oo wadankan looga badbaadi karo inay dhibaato dhacdo dowladnimadii la kakabayana ay meesha uga baxdo waa in doorashadan horey loo wado ana lana rajeeyo in wax fiican ilaahay subxaana watacaala uu ka soo saaro oo awooddu intay isbedesho oo hoggaan fiican la doorto oo wadanka hore u socdo laakiin macnaha iyadoo la ogyahay inay waxaanu dhawareersan yihiin misana doorashada in hore loogu socdo qasab waaye maadaama ay heshiis siyaasadeed oo shakhsiyaadkaas gaareen tahayna haddana inay waqti ku daraan macnaha dhib badan ma lahan waxaan ila tahay hadda intii badneed maadaama la doortay inta dhiman in la dhamaystiri karo haddii oo dib wanaag yimaada
waan gartay muuse jeelle dad badan ayaa isweydiin kara in guddiga doorashada miyaa jadwaleeya hawshan qabta mase mar kasta uun arrin siyaasadeed oo gadaal laga riixayaad guddoomiye ka tahay bal guddigiinan markaad fiirisaan intay la egtaa awooddiina su-aalo badan baa ka taagan
wallaahi guddigaygu horta guddiga waxaa loo dhiibay doorasho dadban doorasho dadbanna xaaladeeda waa garanaysaa doorashadana waxaa bes waa saldhig waa NCC ama madasha qaran oo ra-iisul wasaaruhu hogaaminayo anaguna guddi fulin baan nahay inaanu fulino waxyaabaha maaragta habraacyada iyo qaabka doorashada loo qabanayo sidaas weyaasha sheegeen maantay guud ahaan Soomaaliya hal albaab bay leedahay hal albaab oo qura baa u furan albaab kale uma fura dalka u furan wuxuu yahay dalku inuu doorashada ay galo oo xildhibaan lasoo saaro oo dowlad cusub iyo cidda cusub iyo sharaac cusub la galo haddii kale wadanku u furayaa sidaa darteed aad ba
laakiin guddoomiye taqadiyada dhaqaya ee xuquuqda aadanaha ee muwaadin la diidayo kuraasta la qiray kifaskan dhaqayo ma madasha qaadi doonta mas-uuliyaddeeda mustaqbalka masaadiga qaadi doona guddoomiyaha waan ku seenaa guddoomiye senator Hussein waxa dhacay markaad fiiriso adigu aad tusaale fiican tahay dabcan deegaan doorashadaadii aadan tegin ama kursigaagii si kale loo xaliyo markaad fiirido ma guddiga doorashada eeda iskale masa waxa ay ahayd in arintan si kale loo wajaho maxaan ugu beerin kartaa
maasha waxaan yaalo ma heshiis ay degsadeen qolyihii aan matcana doorashada fulinteeda ku wareejinay ka baarlamaan ahaan ayagaas ayaa ma aragtay dabcan qaabka fulinta ayagaa samaysta ayagaana iskula xisaabtama soomaalida kale marka banaan joog bay tayihiin qaabka loola xisaabtamo oo baarlamaankii heshiis ugu ansixiyey dib ugu soo celin kara ma jiro qaab kale oo nidaamka dowliga ee garsoorka qofkii wax ka qaldamaan u aadi kara ma jiro waa doorasho dadban marka qaladaad badan oo waaweyn oo ma aragtay aan hore waddanka uga soo dhicin ayaa dhacaya laakiin nasiib darro ma taqaana qoladii lala xisaabtami lahaa ayaga isla xisaabtama xayndaab iyo mekanism lagula xisaabtamo male dabcan guddiga uu gudoomiye muuse geelena gudoomiye ka yahay ma qaab ay mataqaana hadda ay ku xakamayn karaan arrintaasu ma arko guddiga xalinta khilaafaadka arrintaasu nidaam ay wax uga qaban karaan looma jeedo marka un hadda waxay u muuqataa dabcan waxay samaysanayaan ha samaystaane xildhibaanada hala dhaafiyo muhiimadda un hadda dad soomaaliyeed un arkayaan taas waay laakiin meel gaboodfallo waaweyn ay ka dhacayaan laakiin hab qaabeed oo sharciya ama mid siyaasadeed ama qaab kale oo dhaqan oo noocay doontaba ahaatee la iskula xisaabtamo oo waxa isla weydiiyo hadda mataqaana meesha kama muuqato eedana dabcan waxaan qabaa guddiyadan waxa awoodii ay lahaayeen xataa ka qaatay madashaas iyo dowlad goboleedyada madasha nafteeda miisaan male markaan leeyahay waxaan ka wadaa meel ayaga ay isku miisaamaan male waa un dowlad goboleedyo oo ma aragtay ayaga waxoodii mataqaana
fursadaan siin doonaa haddaan helno waan weydiin doonaa su-aashaas doctor axmed khayre ma kula tahay in eedeymahani gifafka dhacay meel la saari karo qol ay qaadi doonto mas-uuliyadda
nio horsi aniga aan marka waad sheegay khiyaasta kalena ka dhawaajiyeen ana heshiiskan siyaasadeed wuxuu yimid dalka oo qatar galay oo in xaqiiqada lagu kala tago ama oo dhiig badan daata yimid manaha marka heshiiskii siyaasadda markuu yimid awooddii waxa qaatay maamul goboleedyadii manaa haddaa fiirisad cilmi baarisyo badan la sameeyey ana wadamada colaadaha kasoo kabsanaya hadda sida soomaaliya oo kale baaritaano la sameeyey boqolkii lixdan dibay ugu noqdaan dagaaladii sababtoo ah manaa markii waxyaalaha qaar la maarayn waayo ana horta marka waxay ila tahay dastuurkii oo kale maadaama oo xayndaabkii qaanuunkaba ay bannaanka ka joogaan oo heshiiskaas ay ikhyaartaasu gaartay ujeedadana ay tahay aniga un in dalka laga badbaadiyo inaan oon dagaal dhicin oon dhiig ku daadan oon lagu karsoo dowlad lasoo kakabaayey oo aan meelo badan xukumin oo aad u tabar yar waayo haddii marka aan la badbaadinna laga yaabo in dhibaato ka timaado xayndaabkii qaanuunka marka way ka baxsan tahay macnaha waxyaalihii aasaasiga ahaa xuquuqda asaasiga aheedoo ah tusaale ahaan oo kale dastuurka u qoraya oo ah muwaadiniintu inay mas-uuliyadda iyo xaqa dastuurka ay sharciga horta u sinan yihiin in qofku xaq u leeyahay inuu wax doorto oo la doorto ayaa lagu tuntay macnaheeda cabsida ahaydana aniga waxay tahay haddii shaksi uu awoodo inuu xaq qaanuuni ah uu kaa qaado tusaale ahaan laguma dooran karo ku yaraado maana qofkaas waxaa u sahlan xuquuq kalena inuu sidii oo kale kaaga qaado marka horta hadda nidaamka oo sida la sheegay meel looga dacwoon karo iyo sababto xayndaabkii qaanuunku waa ka baxsan tahay garsoorkii awoodkuma leh baarlamaanka xilligiisa waa dhammaaday macnaha marka hadda midda keli oo la rajaynaya waxay tahay intay dhammaato dhowr sanana saana hadda ayaamihii dambe saana lagu soo socdo madalahaana lagu socday in bal inta waddanka laga badbaadiyo dagaal iyo dhibaato doorashada la dhammaystiro hore loo socdo macnaha markaasna dowladdaas cusub ay isku daydo markii qaladaadkii dhacay
inay xal la timaado muuse geele waxaa tagteen kismaayo guddi baad xubinka ahayd guddi rasaaru magacaabay garbahaarey maxaa laga sameynayaa maxaad kala soo kulantay kismaayo
kismaayo waxaan la kulantay koley golaha dowladda ka dhisan guud ahaan golaha shacabka xukuumadda madaxweynaha iyo bulshoweynta kuleh maaragtay garbahaarey kuleh maaragtay kuraasta ama deegaanka kuleh oo inay kuraastooda halkaa noqorsadaan dad ka mid ah waan soo dhegeysanay kolley waxaan soo dhegeysanay guddi baanu ahayn oo weli maanu shaacin maadaama ay noo dhiban tahay garbahaarey waxaan filayaa iyadana garbahaarey inaanu insha allah dhaqso loogu bixi doono oo lasoo eegi doono انت بدن قوله العسكري دورشوين كويسة دائن الزهاري دائما وحنتجينا انا نتاعد بون
در بهاري ما ذيك هيك الصلاة بتمس قولي ساخل قولتان محال لو تقوي
جيرجروغا نقابل كفران تاي يجيران أوليسيو لكن أوليسيو لاس أوليسيو هذا لغير باغانا يماها نجا أمبا جيرجروغا بينا وكذي عدلو كذلا كدبنا ويحل غلسو في المودد لحسن وستموضو لكن طبعا ليس هذا نغلب هذا ما هو أوليسيكي نحن تبقى معركة حتى تبقى انتهي دورة سروكة دعلي دورة سبنا بلسد عليه لكن أوليسيو دائرة يدورسوا إن شاء الله اسمه هري دونان بالهري يدورسوا.
قدامي دفكة غير قرب. قدامي دفكة دانيسيا صدى جارهان كربهار جبلان كل جيسان يبرامش كان الله صعدا كربهار وها حلقة جاري واي سان سيدات بلاد وها هري أفر معلومات طبعا مثلات يو كقاب قل دورشين طبعا محلقة سمين دونا وها كده جمان دون تاعين مستقبل ككراسة كربهار وصل عدين.
هذا جولان أكبر سبري أو يسمع هما يورشون يورشون في اللي هنا ماذا سكرم بفريق تري إذا جدول كسنة يسوي أو أكبر تي هذا أنا والوحص يعني واحد أبو درو ما دام دورشة دي واحد يركعتين أو جاب جبر تاعي إن أيام يحلو أبو درو سيدي لو سكروا دوين لا يقولون جبار يوكم إذا أنا وعارجين إن أنا يجينا كسوة دمان دونتا إن شاء الله وقتها وقتها لونتا وسيقوا وقتها
المثال قدر دونا دبعا حوالا تقدمي قد قدر تاي المثال فانا قدر تانا وما نشاك سليسان بواخبات وقد
بسنو هذا هرد بالصدح حجر يعني هو دماتو ويحسو بحانا عنا رقنو وقياس وان طمينينا دبعي التنس فعن لو داقي إن مدشا رأي يجيجا إنت لو قدر لها مركز هنوغانينا إن شاء الله
سنتر حسين حالك جربار مخو خجرا جو بلان وادوك تاخل مدوبي مدخوين احمد وخو جو اخي سمايو جربار ما ملكي هذا يتلال هذا قانك جكو مجرسو خي جربار انا وخي جو قانين ايسان مركا دوض وين وطاقن بيهاد جربار مددر وجرسانك الدولادا مخو خجرا حالك جربار
نا واسو اشا دبعا سوماليا يدور الشرير يقول هان مستقبل كسوماليا وحدا منهوغاني تمرون با وانا سيد رأدوي إن معمول كيشان تنسو جري إن سي أو عادي في أخ أو معركتي عن دان تبالك كجرين أيو أحيان كجربهاتي مروا قولة دقماي مركا إنتا عن لقارين بدورشادان دورشادان مركا يتبين هادا لوضا تنسلوات كهادا عاتشيري تين يكب بلان بوحي وحيران تاي دورشادان أو مبدئيا لديه كروحا أقومي هيمسان أي دورشاد إنتو سو قارتي وقربهاتي إيشو وأنا مثلاً أهين أد يأد لوجا فول أد فولحن أو لوجا مثلاً قوم مايو إسلام مركان ذات كهير جربهاري إسماعيل جبلن كتر سن جبلن وح كتر سنايا إن لبسي أسرول كودين عن كفاءة إن إسماعيل أنا أي مثلاً يقولوا أنت هاي حماره إن كتر شذانا إيد هاي إن هذي ما ممكن شن تاني سوي جري أي قالوا تيرنا أيو فمن أهان مثلاً أي قالوا تيرنا أي عن وحنا وقبل سياسياً iyo matana mujtama ahaan wax u qabanin maantana ay taagan tahay in masiirkoodi iyo mataladoodi maqaana golaha shacabka uu su'aal ka taagan tahay inay istaan oo ay maqaana halka ay u ka yimaado ay ahayd maanta inay yiraahdaan nolooma imaanayo arin aad maqaana u qabdaran ay u muuqataa waxayna keenaysaa in Soomaaliya ay ka haraan mataladoodi ama si kale loo maamusho ayagoon maqaana taladi wax ku lahayn marka arintaas waxa ay ku jirtaa ayaan qaba aniga in maqaana dadka reer garbahaaga iyo dadka reer gudud ay tashadaan maamulkooda jublan leh shiiyaan ay matqaan candhuuftooda dib u laqaan mataladooda isoo ceshadaan mustaqbalka gobolka gedo iyo jublan ay kala haajoodaan dawladda Soomaaliya soo socota iyo maamulka jublan ayaan dhihlahaa hadda arintaana doorashada aan la siyaasadeynin oo ayaga ay hormuud ka noqdaan oo ay matqaan wada haajood ka horseed ka noqdaan dadka soo dhaweeyaan oo hawshooda ay maamushaan rag uu Ilaahay ka dhigay ويل كوري مدحتوية جوغي هدو مطقعنا ميل
قلدون وما أفلتها وما أفلتها سلسان داك دعما قاير رئيس لسوهاش سوين عيش الله يجدو وقت غور لما هذي الدونك يدولدها واوين دبعا عداد سحوقان بيساري نوغانك سوامالي دا حالك جدا حقوق جري كرا
أني لبا أمكال ساري لها مد وأهنتان لحي طبقان كورسي وقربها ريت الله
midna waa arrinta guud oo gobolka Gedo iyo Jubaland iyo khilaafaadka. Maana arrinkaas horta waxay u baahanaa doontaa dib u heshiisiin iyo in laga hawlgalo waqti dheer u baahan tahay. Laakiin markaan ka hadlayno 16-kan kursi oo hadda si loo xali lahaa, doorashooyinka mas-uuliyadooda waxaa la saaray maamul goboleedyada markii laga reebo tii Soomaaliland iyo Banaadiriga. Ana maamul goboleedkii markii Jubaland ayaa mas-uul ka ah qabashadeeda. Ana waxa ay ila tahay waa in la abuuro jawi oo Jubaland doorasho uga qaban karta meeshaas. Hadii la arko in Garbaharay lagu qaban karin magaalo kale oo isla gedo ka tirsan ayaa la aadi karaa. Waxa xataa la xisameyn karaa hadii xataa ay taas socon weyso. Hadii Jubaland iyo Madasho isku afkarato in xarad afsiyoon lagu qabto oo doorashadii meesha talkeen 16-ka kursi. Ana waxa ay ila tahay inay muhiim tahay 16-kaas kursi inay ka qayb galaan doorashada madaxweynaha iyo gudoonka baarlamaanka. Qaanuun ahaan waa banaan tahay oo tusaale ahaan markii intay hadda waqti la qabto xildhibaanada dhiman waa la sugi karaa waa la qaban karaa oo dastuurka qodobka 89 wuxuu leeyahay doorashada madaxweynaha waxaa la rabaa in saddex meelood labo aqal kasta ka joogto ana ka badanaan hadda aqalkii
waa meeshaan rabinaan Dr. Raxmad waa meeshaan rabinaan musajil la weydiino halkaas ii joog gudoomiye hadii la helay koorum buuxa oo dooran kara madaxweynaha marka la fiiriyo guud ahaanba doorashada oo laba boqol dhowr iyo labaatan haysaan maxaa diidan in laga gudbi karo caqabadaha oo si madaxweyne loo doorto
runtii sida professor sheegay dastuurku uuna ogol yahay kolonkaas 69 uu sheegayo koorumku markuu haduu buuxsamo in doorasho la qaban karo laakiin anagu waxaan ku dadaalaynaa insha allah caqabada ka waaweyn oo hore baa la soo dhameeyey in aan isbuucan soo socda aan insha allah dhex galno caqabada Garbahaare si aan xal ugu helo in Garbahaare aanay ka harin doorashada ay ka mid noqoto kuraasta soo baxda iyo maaragta xildhibaanadooda usoo baxaane. Marka taas ayaan ku dadaalaynaa insha allahu dibna waxaan filayaa inay hawshaas dhamaan doonto insha allah.
Waan garsay aan wax dib ku dhigayo gudoomiye kuraas soo baxday meelaha qaar oo Koonfur Galbeed iyo Digir Shabeelle iyo meelaha qaar ayaa joojiseen oo kursiga gudoomiye Jawaari iyo kursiga talihii hore Mise Faad Yasiin maxaa ka bedelay meeshaas mowqifka guddiga doorashada heer federaal?
Kuraastaasi dee kuraas si gaar ah loo haysto maaha, waa kuraas ujeedadu tahay raaciba wuxuun ka khaldameen. Guddigu waa ka fadhiisanaya abraaca insha allah baa loo saxaya. Hadda sidii go-aanka u noqoto guddigu wuu soo baxayaa insha allah, laakiin waa caqabado weyn kama jira.
Laakiin weli waa kuraas la hakiyay oo aan maaragtay aan hanaankii doorashada loo soo marin.
Kuraasta waa la hakiyay, laakiin haddii la yiraahdo iyo joojin way kala duwan yihiin, laakiin tu waa ka duwan tahay.
Bal dadka warshadaha guddoomiye kuraasta xanibaan aad hakiseen iyo rajada iyo sida u maamulaysaan bal dad badanaa danaynaya in qodobkana si gaar u dul isaagu. Waa imisa kursi yaa ku soo baxay? Maxaa ka dhamaysan tihiin?
Saddex kursi weeye, laakiin qorshaha
saddex kursi oo kale ah. Saddex kursi oo kale ah.
Taasta saddex kursi oo adigu magacaabi waaye, laakiin qorshaha aan annaga noo degtan wuxuu yahay guddi baanu saarnay guddigaasi raaca waxaa ka khaldan macaasa saxan. Intaas ayaan la isweydiinayaa fadhiyada dambe soo dhow oo soo socdana waan baan ka gaaraynaa insha allah.
Marka go-aankii guddi khilaafaadka dambe waxba kama jira xaggiina marka loo eego, saasa u fahmay?
Habraac marka la eego go-aankaasi wuxuu ahaa go-aan dhexdood ah oo aan ahayn sidii nidaam doorashooyinka marka la qabto. Khilaafaadku waxay u leeyihiin xaq inay maaragtay dacwo loo gudbiyo saddex xirgudahood dabada sidaa u galaanay. Laakiin kuraasta tani waxay ahayd kuraas doorashadii aan la qaban ka hor aanu ka muujinay welwel iyo habraaco wax ka khaldan yihiin. Marka saasaana iyagu maaragta hawshoodu aanay ahayn wax ihtimaado qaadan karo.
Qaybihii dambe soo gaarnay waxaa naga dhageysanaysaan barnaamijka Faaqidaada Toddobaadka ee V O A. Senator Hussein, cadaadiska baasha caalamka oo si weyn maalmihii lasoo dhaafay fisha loogu hayay iyo warkii kasoo baxay wasaaradda arrimaha dibadda Maraykanka, ma wax ma ka bedeli doonaa dib u dhacdan doorashada iyo in ay culays yimaadaan? Maxaa ku muuqda?
وتح أنت حد كلية أنت بدن مركة حقيقة عن وجهنا حد لو حساب تمو ماشي كلية اللي سولنا غضو قروا البناء يطيل داميسو وما عليه مركة ما كان هروب سعر ويدو يطلع كان ويدي سلح حساب تمو ويدي وباش عالم كي على كده وامدا تريد حد وقت يدان لو لو لقطه لسكون على ديو وحنجينا أيضا إلى ما كان نسي ونحسن أو دول نبنا سومالي أو كل ما ينن يستعملان بشر كي كحيان دولة قبل هذه مدح دولة نتيجة في عنا طبعا ويكيني سايو طبعا ما أنت دولة سومالية أو أما برلمان سومالية أما محكمة أي كعصرنا يان قليها دولة قبل هذه مدح تبعش عالم كاسم بيت عصرنا أيضا ما كان أي نتيجة في أو دولة نبنا بسيطة أو دك دك دورش الله وقبل كرو يعني عدد وسي ولانا في جينا ونأكل ونكر في جينا عدد جذاس أيها هذا فجذا كلية دورشود إنه روس وعتكينية.
دكتور ما غير عدد سبعش عالم كوخم بدل دونا.
إن سنة تركوا عن كورة سنة هيرتها تدان أحوان عندهم فير إنه شركة قدم بيجي وحتى مضاف قبنا يسي وما مقولي الخار ديزين معنا وح صور تجلي وقبسامة ومسؤول أول لها بس عالم كأي أي عريس أي كنتي. haddan waxaan rajaynaa inay arintaas socoto oo doorashada la dhameystiro oo madaxdu aynan ka cabsanin kaliya in cadaalad dibadda ay dadkooda dhibaatooyinka haysta fiiriyaan hadda fiirisid dalka abaaro aad u baahan oo dhibaato badan ku haya jira dhaqaalihii sicir barra jira nolosha aad ay u adag tahay marka waxa muhiim ah iyadoo laga fakarayo danta guud ee dadka masaakiinta in doorashadan si ugu macquulsan loo soo gabagabeeyo qaab nabdoon doorashada inta lagu galo bal nidaam cusub oo laga rajeeyo in wax bedelo inaan ka fakarno insha Allah
musajjal dadka la qadaadinayo adduunku si weyn isugu hayo adinka kamid dabcan hadaan qaldanayn marka meedin muuqata in olaysi caqabado iyo geedi socodkii doorashada aad adku qayb ka tihiin
maya anaga hadda aan caqabado kama nihin sida ogtahay doorashada especially aniga xilli aan bilaabay 15 ee ay January waa la socotaa sabab meelahaas taa doorashada markaas dhamaanada soo baxay haddana 220 iyo 200 marayaan intii aan hadda shaqeynaynay gudahan haday maamul goboleedka tahay iyo haday gudiyada tahay juhdi ballaaran bay ku jireen oo ay si ay u qabtaan habeen iyo maalin doorashadaas waana ku guuleysteen xaqiiqadii iyadoo aad ogtahay in iyagoo doorashadii haya baraawe lala soo dhacay hubiyaal oo dadku dhinteen mowdisho gudaheeda meelooyin loo dhigay oo ay dadku dhinteen kala duwan taasoo kaleeto iyadana dadku dhintay oo laba jeer maaragtay lagu sameeyay qarxay iyo rasaasayn intaas baa guddiga iyo runtii guddiyada doorashada gacanta ku haya iyo madaxda maamulka goboleedadu ma dhibta iyagu u jeeda ayay u babacdigeen si ay doorasho u soo saaraan marka lama oran karo wax caqabad ah waa xagga maaragtay maamulka goboleedada kama jiraan xilliga kan guddiyadana kama jiraan guddiyadu heegan bay u yihiin 40 saac iyagoo aan weliba haysan support fiican oo maaragtay dhinacyo wax badan tagaya ujeedada guduguna waxay go'aansadeen in ay soo doorashada qabtaan xildhibaano soo saaraan dalku albaabka madax albaabkaas u furanna inaan ka shaqeyno oo nafteeda u hurro oo aan maaragtay u jilib dhigno sidii ay xildhibaano usoo bixi lahaayeen dadku runtiina heegan baa loo yahay marka caqabad wax la yiraahdo oo xilligan 15 May wixii ka dambeeyay wax caqabad ah oo ka jira ma jiro erbahaar oo xoogaa maaragtay siyaasada isdiidan ay ka jiraan iyagana aanay Xuseen doorashada runtii kuraasta aanay Xuseen loo baahayay in kuraasta lagu heshiiyo oo haddana
aan soo gabagabeeyo dooda laakiin qoondada hawanka xagee maraysaa dabcan si gaar ah mas'uuliyad baad ka saareed waxaan moodaa in filashada la filayso suura gali marka meesha waxna u sheeg
iyo horta hadda waxaan ku sheegnay doorashada sideedaba in madaxa qaran ay hawsha awoodeeda inta badan la wareegtay habraac ugu dambeeyay oo madaxa qaran ay soo saartay ku heshiisay waxa ku qoran waxa awoodda soo xulista ama leh dumarka maamul goboleedka. Anagu waxaan awood aanu leenahay kaliya inaanu dabagalo maamul goboleedadii ma ka soo baxeen intii loogu talagalay 130 ma ka soo baxday, laakiin qoondada inay iyagu qoondada u gooyaan maamul goboleedada habraaci u dambeeyay buu ku jiraa oo maamul goboleedadu ay ku heshiiyeen iyo ra-iisul wasaaru.
Marka iyaga laga rabay inay xaqiijiyaan qoondada haweenka?
Inay iyagu xaqiijiyaan qoondada haweenka waxaa laga rabay madasha.
Su-aasha ugu dambeysa oo dhammaan rabin aad weydiin waxa waaye, afar maalmood baa hartay, maanta waa Jimco, ugu dambeyn halku muxuu ku jiraa? Senator Xuseen Nosoko,
halka wuxuu ku jiraa dabcan in ra-iisul wasaaraha xukuumadda dadaalkiisa isfariirinta uu sii wado arrinta geda xal ka gaaro degdeg ah sida ugu munaasabsan. Dowlad goboleedyadan ay magacaabistooda ay sii wataan maadaama un ay magacaabis tahay oo hadda aan howlo badan oo kale jirin lagu soo gabagabeeyey maalmaha soo socda, si dalka mataana doorasho uu aado dhibaatooyinka dalka ka jira ee abaarta ugu horreysana wax looga qabto insha allah.
Dr. Ahmed Qayre, afar cashe soo socotay iyo guud ahaan caqabadaha waaweyn taagan, halka muxuu ku jira?
Ani waxay ila tahay horta albaab kale inuusan furneen oo aan ahayn in doorashadan qaab nabdoon loo dhamaystiro, kuraasaasi dhimanna si caqli ku jiro inta loogu wada hadlo xal meesha lagu qabtaba ha noqotee loogu dhamaystiro, markaasna aan horey u socono. Macnaha albaab kale oo furan maana waa inaan anaga isla ogaano ma jiro. Macnaha haddii albaab kale oo furnaa kara waa colaad iyo dhibaato horta oo hadda Ilaahay naga soo gudbiyey. Marka waxaan rajaynaa in arrintaas gedana heshiis laga gaaro, markaasna guddoonkii baarlamaanka iyo madaxweynihii iyo doorashadii saas loo galo oo horey u socono.
Gudoomiye, ugu dambeyn aan ku sii adiga noo soo gabagabay, halku muxuu ku jiraa?
Horta halka guud ahaan wuxuu ku jiraa sidaas ay sheegeen soo tagayaashu, wadanku hal albaab baa u furan, albaab kale male, hataa daaqad kaleto u furan ma jiraan. Aan ahayn in doorashadu socoto, baarlamaan la xereeyo, baarlamaankaasi uu doorto madaxweyne si dowlad loo dhiso. Hal kale hadda wadanka u furan ma jiro absolute meel dhinaca kasta markaa ka eegto in doorashadaasi inay dhammaato. Insha allah waxaan rajaynaynaa inay waqti dhow soo dhammaadaan. Waxaana filayaa insha allah adigu asbuucan soo socda oo dhalan doona ilaa iyo bisha 20-keeda maalishaas insha allah ay dhammaan doonto. Doorashadaasi inta badan soo gabagabayn doonto waxaa xoogaa taagtaagan waa meesha Jaarbahaar iyo Baareyna, iyada hawsheeda way dhammaanaysaa runtii boqol sababtoo ah hadda xal fiican baa socda in goobtii la tago lasoo
halka socda. Muxuu yahay gudoomiye, halka socda muxuu yahay
doorashada Jaarbahaar? Siyaasada badan baa ku taxa ku gaadaaman marka halka socdaa wuxuu yahay dadkii hawsha khusaysay haday tahay Jubbaland iyo haday tahay dowladda dhexeba.
Gudoomiye Muuse, gudoomiye, dowladda dhaxantay kasoo gelaysaa Jubbaland?
Nimaha laga hadlo oo meel la fariisiyo waa
dowladda dhexe kasoo gashaa. Dhammaantiin aad baad u mahadsantihiin. Intaas ayaan ku soo koobaynaa barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oad ka dhegaysanayseen idaacadda v o a laanteed afka soomaaliga. Barnaamijka waxaa nagala qayb galo u mahadcelinaa mar kale guddoomiyaha guddiga doorashada heer federaal mudane Muuse Geela Yuusuf, oo barnaamijka marti ku ahaa senator Xuseen Sheekh oo ka tirsan aqalka sare ee Soomaaliya ee waqtigiisu idlaaday, iyo Dr. Axmed Cali Khayr oo ka tirsan bulshada rayidka Soomaaliyeed. Intaanu kulmi doono barnaamijka lamida, dhammaantiin waxaa idin leeyahay nabadgelyo.
waa tahay aad iyo aad ayuu mahadsan yahay wariyaha v o eda Cabdiqaadir oo kay barnaamijkaasi faaqdaad toddobaadka nala socodsiinaya. Markana Axmed Inshaar Olol iyo fanaanadii kale codka baxsaneed ee Shankaroon Axmed Sagal mid ka mid ah heesahooda.
Oh, bahi شعيلك أذائك أسراهك أما ليبوك أحد يوحل أشيل والي بشير أسوتي أشحي إذا بري أحد يوحل أشيل والي بشير أسوتي أشحي إذا بري أريني ما تنقطع الليل وليل أيان أيان ينسيب لي أريني ما تنقطع الليل وليل أيان أيان ينسيب لي Inda iyo inda shaqeeli Suaragti wiya wakay kolotay Inda iyo inda shaqeeli Suaragti wiya wakay kolotay
أحمد إنشار أول إشنكرون أحمد سجل أيام كسو أفمرنا عط كاسي موسيق إيو هس كاسي لقينا كسي دعية ولي بذهنا إذا عدي وأنا جنت صاني جو أسهر عبد أحمد إذا ما بهذا فيو إذا سمال السيرفيس وحنا ذلنا إن تنو مركل اسمغل دون السداسيو نبت قليو
illiyo war holo tu anaro itala go ina magu ko bahai illiyo war holo tu anaro Lagu ilah, lagu bombay. Ayat tiga tiga tu, ek mada chale ada dahak roti.